Good morning, everybody.
สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน
I feel really lonely because Mitch and Luke are gone.
วันนี้อาจารย์แดนรู้สึกเหงามากนะคะเพราะว่าอาจารย์ลุคกับอาจารย์มิทไม่อยู่นะ
But don't worry. Next week they're both going to be back.
แต่ว่าจะกลับมาแล้วในอาทิตย์หน้านะคะ
But so happy to have the Australia team in.
แต่ก็ยินดีมากๆที่มีทีมออสเตรเลียอยู่กับเราวันนี้นะคะ
You know, today we're going to be looking at just a question that I think every human being asks at some point. The world asks.
ในวันนี้เราจะมามองที่คำถามหนึ่งนะคะที่มีเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะ
And it is why do bad things happen to good people?
ทำไมสิ่งที่เลวร้ายถึงเกิดขึ้นกับคนดี
And actually, Hinduism has a cosmic response to that. They say, well, bad things happen to good people because that good person was probably a bad person in the prior life.
ในศาสนาฮินดูก็ได้ให้คำจำกัดความกว้างๆไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเคยทำไม่ดีในชาติที่แล้ว
Actually, Buddhism has a philosophical answer, and it says,Well, all of life is suffering. So of course, bad things happen. Bad things happen all the time to everyone.
สำหรับศาสนาพุทธก็มีหลักธรรมที่บอกว่าทั้งชีวิตเรานี้ก็คือการทนทุกข์นะคะ
And I remember hearing somebody say, in the West, in America, why do bad things happen to good people? And it's just because they can.
ค่ะก็สำหรับที่อาจารย์แดนเคยได้ยินในอเมริกานะคะก็คือสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับคนดีเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้
But Christianity has a response that's different, which is, who are these good people that you're talking about?
สำหรับศาสนาคริสต์ก็มีคำถามที่ถามย้อนกลับไปนะคะว่าคนที่ดีนั้นที่คุณพูดถึงเนี่ยคือใครกันล่ะ
There is only one. I mean, there's no one who is righteous. There's no one who does good. Only one.
จริงๆแล้วมันไม่มีใครเลยที่เป็นคนดีนะคะแต่ว่ามีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้น
And it's Jesus.
ก็คือพระเยซู
He's the only human being that's ever lived that was actually righteous that was actually good
เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ชอบธรรมแล้วก็เป็นคนที่ดี
And the worst thing that you can imagine the cross happened to him
แต่แล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะคะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขนก็ได้เกิดกับพระเยซู
So just think about that the only good person the only righteous person to ever live had the worst possible thing of God's wrath happen to him
ลองจินตนาการดูนะคะสำหรับคนที่ดีและคนที่ชอบทำเพียงคนเดียวเท่านั้นกลับได้รับสิ่งที่โหดร้ายแล้วก็พระพิโรธของพระเจ้าทั้งหมดนี้ลงไปที่พระองค์เพียงผู้เดียว
Actually if good things bad things don't happen to good people then we would have no salvation we would have no hope
แล้วถ้าสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถเกิดขึ้นกับคนดีได้เนี่ยก็คงจะไม่มีการช่วยกู้การไถ่บาปของพระเยซูแล้วเราก็จะไม่มีความหวังเลย
And so for Christians we actually have an even better question
แล้วก็เราก็มีอีกคำถามนึงนะคะ
Why would a good God do something that bad to a son that he loves?
แล้วทำไมพระเจ้าผู้ทรงแสนดีถึงได้ทำสิ่งที่โหดร้ายกับบุตรชายที่เป็นที่รักของพระองค์
And we're going to look at Ezekiel 21.
เราจะดูที่เอเซเคียลบทที่21
Verses 8 to 13.
บทที่8ถึง13ค่ะ
The Lord spoke his word to me. He said, Son of man, prophesy. Tell them this is what the Lord says. A sword is sharpened and polished. It's sharpened to kill and polished to flash like lightning. How can we rejoice? My son has refused to be disciplined or punished. The sword has been handed over to be polished, to be placed in the hand. The sword is being sharpened and polished to be placed in the hands of killers.Cry and mourn, son of man, because the sword will be used against my people and against all the princes of Israel. I will throw the princes and my people on the sword, so beat your breast and grieve. Testing will surely come. What if you refuse to be disciplined again? Won't you be tested? Declares the Almighty Lord.
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับข้าพเจ้าดังนี้ว่าบัดนี้บุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยคำกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้ดาบเล่มหนึ่งดาบเล่มหนึ่งถูกลับและขัดเงาแล้วมันถูกลับเพื่อสังหารถูกขัดเงาให้วาวับดูดสายฟ้าแลบเราควรจะยินดีกับไม้คทาของบุตรของเราหรือดาบดูหมิ่นทุกสิ่งที่เป็นไม้ดาบถูกขัดเงาเพื่อให้มือถือไว้ ดาบถูกลับและขัดเงาเพื่อมอบไว้ในมือของผู้สังหารบุตรมนุษย์เอ๋ยจงส่งเสียงร้องและคร่ำครวญเพราะดาบเล่มนั้นโจมตีชนชาติของเราและบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลพวกเขาถูกโยนเข้าหาดาบพร้อมกับชนชาติของเราฉะนั้นจงตีอกชกหัวของเจ้าการทดลองจะเกิดขึ้นแน่ถ้าหากว่าดาบดูหมิ่นคทาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นพระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวดังนั้น
I actually brought something to show you guys. I don't own a sword, but this is the closest thing that I have at my house. That's like a sword. It's a Nepalese warrior's knife.
อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์แดนพกมาจากที่บ้านนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาบเนาะแต่มันเป็นเ
ขาเรียกเป็น knife
เป็นมีด
มา
จากเนปาลใช่ไหมคะ
and I promise you if people want to see it later you can but this is really sharp
อันนี้คมมากนะคะ
it can kill someone
สามารถฆ่าคนได้เลย
don't worry okay I'll keep it far from you but imagineIf I was outside and I was just sharpening this thing, I was sharpening it.
ลองจินตนาการนะคะถ้าอาจารย์แดนออกไปข้างนอกแล้วก็กำลังลับมีดอยู
่ And I'm polishing it so that it's very smooth, so that it cuts very fast.
แล้วก็ได้เคลือบเงาให้วาววับเลย
And then one of my kids comes outside and says, "Dad, what are you doing?"
แล้วเด็กๆลูกๆของอาจารย์ก็เข้ามานะคะแล้วก็ถามว่าพ่อทำอะไรอยู
่ And I say, "You've been really bad."
แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเธอเป็นเด็กไม่ดีนะ
And I'm going to give this over to a murderer so that they can destroy you.
แล้วพ่อก็จะเอามีดนี้ไปให้นักฆ่าแล้วก็เขาจะได้จัดการเด็กๆซะ
Now I've never done that before. Okay, so don't worry.
แต่อาจารย์ไม่เคยทำนะคะ
But this is essentially what this passage is doing. As God is showing Ezekiel, Israel is my son. Israel is my firstborn son, and yet they've been very bad, and they're not listening to the things that I'm saying.And so, I'm sorry to say, but I'm going to have to hand them over to the Babylonians.
อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงให้กับเอเซเคียลนะคะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าชาวอิสราเอลนั้นเป็นบุตรของพระองค์แล้วก็เขาได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายมาอย่างยาวนานแล้วก็พระเจ้าก็บอกว่าจะเอาดาบนี้ไปให้นักฆ่าเพื่อที่จะจัดการพวกเขาซะ
And actually, it's not because God is saying, "Okay, the Israelites, I'm so angry. I just want to punish them. I just want to destroy them."
พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะพระองค์โกรธมากแล้วก็อยากที่จะทำลายชนชาติอิสราเอลซะ
God's promises have always been about God's goodness and not how good Israel is.
พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราส่วนใหญ่จะเป็นแค่ความดีนะคะความดีงามของพระเจ้า
And what God is actually saying, what He's promised before, is that after the exile, He's going to bring His children back to Jerusalem.
ก็พระสัญญาของพระเจ้านะคะก็คือหลังจากการที่ถูกเนรเทศแล้วนะคะพระเจ้าก็จะได้นำชนชาติอิสราเอลนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
And that God is going to put a new spirit in them
แล้วพระเจ้าก็จะได้มอบพระวิญญาณใหม่ให้กับเขา
And after that happens they're going to be righteous and they're going to put away their idols and all of their sins
หลังจากนั้นเขาก็จะได้กลายเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วก็ทำลายสิ่งรูปเคารพต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าออกไป
And so what we see is that this sword of God that God is wanting to bringis to discipline and to train Israel to be good to be righteous and be more like their father God
ที่เราจะเห็นดาบที่พระเจ้าหมายถึงนะคะก็คือมีจุดประสงค์ที่จะฝึกวินัยแล้วก็ทําคนอิสราเอลใหม่ให้กลายเป็นคนที่ชอบธรรม
and we see that this character of God is just something that he is as a father
เราก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของพระเจ้าเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าทำต่างๆก็เหมือนกับพระบิดา
In Hebrews 12:5-8 we see just a passage about the way that God disciplines as a father and have you forgotten the exhortation that addresses you as sons my son do not regard lightly the discipline of the Lord nor be weary when reproved by him for the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receivesIt is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons.
ค่ะในฮีบรูบทที่12ข้อที่5ถึง8นะคะแล้วท่านก็ได้ลืมคำที่ให้กำลังใจซึ่งเจาะจงถึงท่านว่าเป็นบรรดาบุตรคือบุตรเอ๋ยเจ้าจงเอาใจใส่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฝึกให้มีวินัยและอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ว่ากล่าวตักเตือนเจ้าเพราะพระผู้เป็นเจ้าฝึกคนที่พระองค์รักให้มีวินัยและพระองค์ลงโทษทุกคนที่พระองค์รับไว้เป็นบุตรจงอดทนต่อความยากลำบากที่เป็นการฝึกให้มีวินัยพระเจ้าปฏิบัติต่อท่านเสมือนว่าท่านเป็นบุตรบุตรแบบไหนที่บิดาไม่ฝึกให้มีวินัยถ้าท่านไม่ได้รับการฝึกให้มีวินัยและทุกคนก็ต้องได้ผ่านการฝึกให้มีวินัยท่านก็เป็นบุตรนอกกฎหมายคือไม่ใช่บุตรที่แท้
And we love to sing about what it means to be children of God. We love to sing about sonship. We like to say, "Oh, you know, we're the children of God."
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราจะรู้สึกว่าเรานี่แหละก็คือบุตรของพระเจ้า
And we like to think about being accepted by Him.
แล้วเราก็ชอบที่จะคิดว่าเราได้รับการยอมรับจากพระเจ้าแล้ว
We like to think about, "Oh, because we're God's children, we have power."
แล้วก็เราก็ชอบคิดว่าเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราจึงมีพลัง
Because we experience, because he's our father, we get to experience his love.
เพราะว่าพระองค์เป็นพระบิดาของเราเราก็เลยที่จะได้รับความรัก
Because we are his children, we have freedom and boldness.
ก็แล้วก็เพราะว่าเราเป็นบุตรของพระองค์เราจึงมีอิสรภาพแล้วก็มีความกล้าหาญ
But we don't often think we're the children of God. It means that we receive his discipline.
แล้วเราก็ลืมคิดไปว่าเมื่อเราเป็นบุตรแล้วเราก็จะต้องได้รับการฝึกวินัย
That sometimes God might bring pain into our lives to make us more righteous.
ซึ่งบางครั้งพระเจ้าก็ได้นำความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อทำให้เราที่จะเป็นคนที่ชอบธรรม
There's Proverbs 13:24 that says, "Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him."
ในสุภาษิตนะคะบทนี้ใช่ไหมคนที่ยั้งไม้เรียวไว้เป็นคนที่เกลียดชังลูกของตนแต่คนรักลูกฝึกให้เขามีวินัยแต่เนิ่น
ๆ And for me as a father I have 4 children the entire time of their lives I took it very seriously that I need to discipline them
อาจารย์แดนก็มีลูกถึง4คนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จริงจังมากในการฝึกวินัยของเขา
So if we go to the store and my kids want something
ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านค้าร้านนึงแล้วก็ลูกต้องการอะไรบางอย่าง
And I say no.
แล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม
่ And then they start to throw a tantrum. No, I want it right now.
แล้วเขาก็เริ่มที่จะกระทืบพื้นแล้วก็บอกว่าอยากได้มันตอนนี้เลย
They've never done that. It was Hannah last week.
Hannah ทำหรือเปล่าคะอาทิตย์ที่แล้ว
They're going to get a spanking. I'm going to te
แล้วอาจารย์ก็จะตีสอน
because they're my kid and they need to learn what it means to be able to accept the word no
ก็เพราะว่าเด็กๆนั้นก็เป็นลูกของอาจารย์แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังคำว่าไม
่ if I'm at a store and somebody else's kid does the same thing mom I want that and the mom says no and they start saying no I want it right now
แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาจารย์ก็ไปที่ร้านอีกนะคะแต่ว่าเห็นลูกของคนอื่นที่กระทืบพื้นแล้วก็บอกว่าจะเอาของสิ่งนั้น
I don't care
อาจารย์ก็ไม่สนใจนะคะ
I'm not called to discipline that child I'm not called to love that child
ก็เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ที่จะไปรักหรือว่าไปสอนลูกคนอื่น
That's the parents' job
นั่นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขา
I think similarlyActually, God wouldn't be a good father. He would be treating us as strangers if he didn't bring correction, he didn't bring discipline, and he didn't do things to make us more holy, more righteous.
ก็แน่นอนว่าก็เหมือนกับพระเจ้านะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่บุตรของพระองค์นะคะพระเจ้าก็คงจะไม่ฝึกวินัยเราหรือว่าไม่นำสิ่งเหล่านี้มากับเรา
And the writer of Hebrews continues in verse 9.Besides this, we had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. You guys respect me, right? Micah and Hannah? Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time, as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
ในฮีบรูบทที่12ข้อที่9ถึง11นะคะยิ่งไปกว่านั้นเรามีบรรดาบิดาที่เป็นมนุษย์เป็นผู้ฝึกเราให้มีวินัยและเราก็นับถือท่านแล้วเราจะไม่ยอมเชื่อฟังพระบิดาฝ่ายวิญญาณมากกว่าหรือเพื่อเราจะได้มีชีวิตเพราะบรรดาบิดาของเราฝึกให้เรามีวินัยเพียงชั่วขณะหนึ่งตามที่คิดว่าดีที่สุดแล้วแต่พระเจ้าฝึกเราเพื่อประโยชน์ของเราเองเราจะได้มีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์ขณะที่การฝึกให้มีวินัยเกิดขึ้นทุกครั้งก็ดูเหมือนว่าไม่น่ายินดีเลยแต่น่าเจ็บปวดและต่อมาภายหลังคนที่ได้รับการฝึกจะได้เก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมและสันติสุข
So for me when I think about my own children I try to do the best that I can
เมื่อนึกถึงลูกๆนะคะอาจารย์ในฐานะพ่อก็อยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา
But you know my thinking is not perfect and my heart is not perfect
แน่นอนว่าความคิดและจิตใจของเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
I try to do the best that I can but sometimes I'm just wrong
บางครั้งนะคะอาจารย์ก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดแต่บางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได
้ And sometimes I'm selfish sometimes maybe I'll discipline out of anger and it's a bad thing
ในบางครั้งนะคะเราก็เห็นแก่ตัวหรือว่าใช้อารมณ์มากเกินไป
But this is the thing that it says about God is he's different than Daniel you the dad actually God our father is perfect in the way that he disciplines us
แน่นอนว่าแต่พระเจ้าก็เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่เหมือนเดนิเอลนะคะ
He is actually doing everything for our good
แน่นอนว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อประโยชน์ของเราเอง
And what are the benefits if we receive God's discipline and we accept itInto our lives, what are the fruits?
แล้วถ้าเกิดว่าเรายอมรับการฝึกวินัยจากพระเจ้านั้นแล้วเราจะได้ผลอะไร
And the first thing is, it says we're going to live. We get to live. It actually helps us in our life.
แน่นอนว่าเราก็จะมีชีวิตนะคะ
And actually, the reason why God does it is so that we might be able to share in His holiness.
แล้วก็เราก็จะสามารถมีส่วนร่วมในความบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วย
I mean, God is this infinitely holy being. He's perfectly holy, and we are not. And the discipline that He brings into our lives is so that we might become more and more like Him.
แล้วก็เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบแล้วก็บริสุทธิ์นะคะในทุกครั้งที่พระเจ้าได้ฝึกวินัยเราเพื่อที่จะให้เราได้ใกล้ชิดแล้วก็คล้ายกับพระองค์มากขึ้น
And it seems like after a long life of receiving the pain of discipline.And being trained up in it, what will result is the fruit of the peaceful fruit of righteousness.
หลังจากที่เราได้ทนทุกข์กับการถูกฝึกวินัยแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็จะได้ผลแห่งความชอบธรรมและสันติสุข
It's the pain that trains.
มันคือความเจ็บปวดที่ก่อให้เกิดผล
Sorry, in Thai, I don't think that rhymes like that. All aboard the train pain.Or the pain train. Just think about that. Earlier we were thinking about God, you're so good.
ก่อนหน้านั้นเราได้มองเห็นว่าพระเจ้านั้นแสนดีนะคะ
Is God good?
พระเจ้าดีไหมคะ
Is he good all the time?
พระเจ้าดีตลอดเวลาไหมคะ
Is he actually perfect in his goodness?
พระเจ้าสมบูรณ์แบบในความดีนั้นหรือเปล่าคะ
And does this perfect good God sometimes bring pain into our lives so that he might train us so that he can produce a fruit of righteousness inside of us
แล้วพระเจ้าผู้ทรงแสนดีของเรานี้นะคะก็ได้นําความเจ็บปวดเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะเกิดผลแห่งความชอบธรรม
And we understand this in other areas of our lives
ในบางครั้งในชีวิตของเรานะคะ
Like Lance, you know, he's got a lot of muscles. Lance.
Lance ก็มีกล้ามเนื้อเยอะมากนะคะ
Believe me, when I was younger, I had more muscle and a little bit less here.
ตอนอาจารย์อายุน้อยกว่านี้อาจารย์ก็มีกล้ามเนื้อเยอะมากเหมือนกัน
And you know, when you're exercising, what you're actually doing is you're destroying your muscles. You're bringing pain to your muscles.
ก็เมื่อเราออกกำลังกายนะคะเราก็จะรู้สึกเจ็บปวด
So I would exercise and my arms would hurt so much I couldn't even scratch my head.
ในบางครั้งนะคะเราเหมือนยกเวทใช่ไหมคะเราก็เจ็บแขนมากจนไม่สามารถที่จะเกาหัวได้เลย
I have to get a pencil and go like this to scratch my head like this.
แล้วก็เจ็บมากแล้วก็ยกแขนไม่ขึ้นเลย
But The next morning you wake up and you're like, oh, it's bigger.
แล้วก็ในอีกเช้าวันนึงเราตื่นมาแล้วเราก็มีกล้ามเนื้อขึ้นมา
There's another example. There's a picture of this that I have. So when we were in Spain for our family retreat, the kids loved walking along the beach to pick up these things.
ค่ะก็ตอนที่อาจารย์ไปที่สเปนนะคะเด็กๆก็ชอบที่จะเดินไปที่ชายหาดแล้วก็ไปเก็บสิ่งนี้มา
These things are diamonds.
อันนี้ก็คือเพชร
I have about $5 million in my hand right now.
อาจารย์มีเพชรประมาณ5ล้านดอลลาร์อยู่ในมือนะคะตอนนี
้ Anybody know what these are?
รู้ไหมคะว่านี่คืออะไร
ฮะ Oh yeah, it's sea glass.
มันคือผลึกสมุทรนะคะ
And you know what's interesting is this was probably a beer bottle before.
แน่นอนว่าอันนี้อาจจะเคยเป็นขวดเบียร์มาก่อนเบียร์ช้างใช่ไหมคะสีเขียว
And so what happened is that sometime long ago, we don't know, but the bottle was thrown into the ocean. It broke into a bunch of small pieces.
ก่อนเราไม่เคยรู้นะคะก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นขวดนึงที่ถูกโยนลงไปในทะเลแล้วก็แตกออกไปเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี
้ And what ended up happening is these little pieces, the waves just keep tumbling them into the water and into the sand.
แล้วก็คลื่นทะเลนั้นก็ได้ซัดแก้วเหล่านี้นะคะไปมาอยู่บนน้ำไปโดนทรายไปโดนอะไรต่าง
ๆ And then it becomes like this smooth thing like before it's sharp and it has rough edges and it can cut you and you wouldn't want to step on it but eventually it becomes like this little pretty piece of glass that's smooth and nice to look at
ซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็เป็นแก้วที่แตกที่คมๆนะคะแต่ว่าผ่านไปนานๆเมื่อโดนน้ำทะเลโดนอะไรก็กลายเป็นสิ่งที่สวยงามแบบนี
้ And growing up in California actually used to go to the beach a lot
ตอนที่อาจารย์โตขึ้นมาที่แคลิฟอร์เนียนะคะก็ไปที่ชายหาดบ่อยมาก
And I used to love riding the waves.
แล้วก็ชอบที่จะว่ายเข้าไปหาคลื่นนะคะ
But sometimes in California the waves can get pretty big.
แล้วก็ที่แคลิฟอร์เนียคลื่นก็สูงมาก
And sometimes you lose control because the water is so powerful and then you start to just roll inside of the water.
แล้วบางครั้งนะคะคลื่นมันก็สูงแล้วก็แรงมากเราก็เลยไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เราก็กิ้งกิ้งกิ้งไปบนคลื่น
And then you get up out of the water and you have sand everywhere. It's in your mouth. It's in your ear. It's in your nose. Your brain hurts because the salt water has gotten in there, and you have just sand all in your pants. And you're just like, oh, I'm in such pain.
แล้วเราก็ลุกขึ้นมาพอเราลุกขึ้นมาได้เราก็จะเห็นว่ามีทรายเต็มหน้าเต็มหูเต็มปากไปหมดมีในกางเกงในเสื้อผ้าแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็โอ้ยเจ็บจังเลย
And that's what's happening to these little pieces of glass. They're sharp and they're not nice to have around, but through that process of just constantly being ground and constantly being tumbled, they become smooth.
แล้วก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแก้วนี้นะคะที่โดนซัดไปซัดมาแล้วก็กลายเป็นของที่ไม่คมแล้วก็สวยงาม
And this is kind of what God does to us.Is that we are these rough people and we have these rough edges and there's brokenness that we have and through life and not just through ease and comfort but actually through pain and through the training that comes from God he actually smooths us out and he makes us more and more holy more and more righteous
ก็เหมือนกับชีวิตของเรานะคะที่บางครั้งเราก็ได้ผ่านความเจ็บปวดอย่างมากมายนะคะแล้วก็ทําให้เราที่จะบริสุทธิ์แล้วก็ชอบธรรมมากขึ้น
And downstairs in the kids ministry Kylie hasmade these paintings it's art that has the fruit of the spirit
ก็ที่ชั้นล่างนะคะในห้องเรียนของเด็กๆก็ไคลี่ก็ได้ทําศิลปะบนฝาผนังไว้นะคะซึ่งเรียกว่าผลของพระวิญญาณ
And you know we are Holy Spirit people we believe the Holy Spirit is still operating today
เราเป็นคนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะ
But sometimes when we think about the Holy Spirit we think about just his powerWe think about the spiritual gifts, and we think about miracles, and we think about healing, we think about prophecy, these types of things.
ซึ่งเมื่อเรานึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็จะนึกถึงฤทธาอำนาจของประธานฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งมหัศจรรย์การทรงรักษาแล้วก็การพยากรณ
์ And sometimes we think that Holy Spirit, the Holy is just His first name, Holy Spirit, first name Holy, last name Spirit.
บางครั้งเราก็คิดว่าเป็นแค่ชื่อนะคะชื่อว่าบริสุทธิ์แล้วก็มีนามสกุลว่าพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ
์ But actually the word holy is describing what the Holy Spirit is like. He is a spirit that is holy, the holiest of spirits.
ก็คือแต่ว่าคําว่าบริสุทธิ์นั้นก็คือคําอธิบายของคําว่าพระวิญญาณนะคะก็คือพระวิญญาณที่บริสุทธิ์
And we forget about this really important purpose that the Holy Spirit fills in our lives. It's not just about prophecy. It's not just about miracles. But the Holy Spirit is put inside of our hearts to make us holy.
บางครั้งเราก็นึกถึงไปถึงแค่ว่าการพยากรณ์หรือว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่จริงๆแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้เข้ามาในเราแล้ว
Jesus says be perfect as your father in heaven is perfect
พระเยซูได้บอกว่าจงเป็นคนดีเพียบพร้อมทุกประการเช่นเดียวกับพระบิดาในสวรรค์ของท่านที่ดีเพียบพร้อมทุกประการ
And when he says be perfect he's not just you know like if he were to tell me hey move that mountainActually, what Jesus is saying is, be perfect, and I'm going to give you my spirit, my Holy Spirit, inside of you, so that you can.
And
sometimes we think that when we think about the fruit of the Spirit, about being loving and joyful and having peace and patience the fruit of the spirit all of these things that somehow you know somebody lays their hand on us and boom we receive the holy spirit and now we have all this love and all this patience and all this self control and that's just not it
ในบางครั้งนะคะเราก็นึกถึงว่าเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะคะเราก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีพลังอํานาจมีการควบคุมตัวเองได
้ actuallywith the holy spirit inside of us as we go through life and we experience the good things about life the bad things about life not just the easy and comfortable times but the hard times and the pain and the suffering actually with the holy spirit inside of us in even through that process and the training that comes from that that is how god produces that fruit of righteousness inside of us
ในบางครั้งในชีวิตของเรานะคะเราก็ต้องผ่านความเจ็บปวดแล้วก็ช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นนะคะโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแล้วก็อยู่กับเราในทุกๆกระบวนการเพื่อที่จะทําให้เราได้เกิดผลแห่งความชอบธรรม
actually let's say that you're doing laundry
ก็เหมือนตอนที่เราซักผ้านะคะ
and there's a pile of dirty clothes
แล้วก็มีตะกร้าผ้าที่สกปรก
you don't just take some soap and you just throw it at the laundry and say it's clean
เราไม่สามารถที่จะนําผงซักฟอกมาโยนลงไปใส่ผ้าที่สกปรกแล้วก็สะอาดแล้ว
No you put the dirty clothes in the machine you put the soap yes you put water in and it's through the tumbling process that you get the dirt out of the clothes
เราจะต้องเอาผ้าที่สกปรกนี้นะคะใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้าเอาผงซักฟอกใส่ปล่อยให้มันหมุนจนกว่ามันจะสะอาด
So when we think about the fruit of the spirit there's love joy peace patience
เมื่อเรานึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราก็จะมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขแล้วก็มีความรัก
but actually you know the word patience is can be confusing sometimes
บางครั้งคำว่าอดทนนะคะก็น่าสับสนนิดหน่อย
actually there's other translations of the Bible don't translate it patience they translate it with the word long suffering
ในเวอร์ชันหนึ่งของพระคัมภีร์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่าอดทนนะคะแต่ใช้คำว่าการทนทุกข์อย่างยาวนาน
This morning I had to have patience
ในเช้าวันนี้อาจารย์ก็ต้องอดทน
I went to 7-Eleven
เมื่อไปที่เซเว่นนะคะ
And the kids bought food
แล้วเด็กๆก็ได้ซื้ออาหารมา
And after I pay for it
หลังจากจ่ายเงินแล้ว
And they say wrap my cup
โอ้แล้วเขาก็ถามว่าเวฟไหมคะ
and then I say yes
แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเวฟเลย
and they put it in the microwave
แล้วเขาก็เอาอาหารแช่แข็งนั้นใส่เข้าไปในไมโครเวฟ
and I'm like oh I gotta get to church I gotta get to the prayer meeting and they're just waiting for this food to be done
แล้วก็ต้องอาจารย์ก็ต้องยืนรอนะคะกว่าที่อาหารจะอุ่น
that requires patience
นั่นแหละก็คือเรียกว่าการอดทน
actually long suffering is a little bit different
แต่ว่าการทนทุกข์อย่างยาวนานนั้นก็แตกต่างนิดหน่อย
Long suffering means that when bad things are happening to you, you don't react.
ก็การทนทุกข์อย่างยาวนานก็หมายถึงว่าเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
Especially when other people are treating you badly.
เมื่อมีคนที่มาทำไม่ดีกับเรานะคะ
So an example of long suffering is I wake up and Marcia wants me to do a chore.
ก็เหมือนกับว่าการทนทุกข์นะคะก็เหมือนอาจารย์ตื่นขึ้นมาแล้วพี่มาช่าอยากให้อาจารย์ทำ
And I say I don't want to do it today
เอาไปทำธุระให้ใช่ไหมไม่ทำเลยเอาทำธุระ
And I say no I don't want to do it
แล้วอาจารย์ก็บอกว่าไม่ทำ
And then she slaps me in the face
แล้วพี่มาช่าก็ตบเลย
This didn't happen yesterday, okay?
จริงๆไม่จริงนะไม่มีเกิดขึ้น
And actually even though my wife has just slapped me there is no there's no bitterness there's no anger there's no hate
ถึงแม้ว่าภรรยาจะตบนะคะก็ไม่โกรธไม่โมโหเลย
And then I give the other cheek and she slaps me on this cheek
แล้วก็หันแก้มอีกข้างนึงให้ตบด้วย
And still there's no anger just like I love my wife she's so wonderful
แล้วก็ไม่โกรธเลยนะคะเพราะว่ารักภรรยาภรรยาน่ารักมาก
Hit me again
โอเคตบได้เลยอีกข้างนึง
And just think about that how many slaps do you think you'd be able to take
แล้วคิดว่าเราจะต้องทนถูกตบไปอีกกี่ครั้งคะ
7
7ครั้งมั้ง
77 times
77ครั้งเลย
Do you know that our Jesus
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูนะคะ
would have infinite long suffering he would be able to endure slap after slap after slap after slap
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้รับนะคะก็คือการที่ถูกตบแล้วตบอีก
He had to have that kind of long suffering to be able to endure the cross.
เพราะว่าพระเยซูจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะทำสิ่งที่เกิดขึ้นบนไม้กางเขน
Because God loves us, He sometimes brings pain into our lives so that He might be able to produce this kind of peaceful fruit of righteousness.
บางครั้งนะคะพระเจ้าก็นำความเจ็บปวดเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราที่จะได้เกิดผลแห่งความชอบธรรมและสันติสุข
Do you guys want to have that kind of righteousness?
อยากเราอยากที่จะมีความชอบธรรมแบบนั้นไหมคะ
To be honest, I don't.
ก็จากใจจริงเลยนะคะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากได้แบบนั้น
Because I don't know how much pain and suffering I'm going to have to endureFor the Holy Spirit to be able to produce that kind of long suffering in me.
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องรับความเจ็บปวดนั้นมากมายขนาดไหนเพื่อที่จะเกิดผล
So in my heart, a little bit is like I'm really glad that Jesus has people like Helen, and she can be that holy. But you know, I don't need to be first place in heaven.
แน่นอนก็อาจารย์ก็ยินดีมากนะคะอย่างที่มีผู้คนอย่างพี่เฮเลนใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบทำมากแต่ว่าก็ไปก่อนเลย
I'm scared.
ผมก็รู้สึกกลัว
I like comfort
ชอบความสะดวกสบาย
I don't like to be sad
ไม่อยากเศร้า
I don't want to lose anybody that I love in my life
ไม่อยากสูญเสียคนที่รักไป
And actually when people say mean things to me and insult me it hurts I don't like it
แล้วก็บางครั้งที่มีผู้คนที่มาทำสิ่งที่ไม่ดีกับผมผมก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ไม่ชอบเลย
You know this trip with this team from AustraliaActually, has given me fresh understanding of this.
ก็แต่ว่าในการที่ไปร่วมทริปกับชาวออสเตรเลียนี้นะคะก็ทำให้มองเห็นสิ่งเหล่านี
้ And just thinking about Phil, how he had to beat cancer. Phil.
ก็นึกถึงพี่ฟิลนะคะที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็ง
And he's saying that he had a hole in the side of his face, and he could see his tongue and his teeth.
เขาบอกว่าเขาที่แก้มของเขานะคะเป็นรูแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นฟันแล้วก็เห็นลิ้นด้วย
Actually on the team there also somebody who lost their mother
ในทีมก็มีใครที่สูญเสียคุณแม่ไปนะคะ
Somebody who lost their husband
ใครที่สูญเสียสามี
And somebody who's lost a child
และมีใครบางคนที่สูญเสียลูกไปด้วย
And it's been incredible especially these older saints that they've been through these types of thingsAnd yet they still have faith, they still have hope, they still love Jesus.
เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเมื่อเขาต้องผ่านสิ่งที่โหดร้ายเหล่านี้มาแต่เขาก็ยังมีความเชื่อที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังรักพระเจ้า
Nobody wants to lose a spouse.
ไม่มีใครอยากที่จะสูญเสียคู่แต่งงานของเรา
Nobody wants to lose a child.
ไม่มีใครอยากสูญเสียลูก
Nobody wants to have cancer.
ไม่มีใครอยากเป็นมะเร็งนะคะ
But what if you need to experience those things?In order to look just like Jesus.
ถ้าเราจำเป็นที่จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น
And so for me, even though the thought of just submitting myself completely to God, to that tumbling process of becoming more holy, I'm going to share my reason for why I still want to do it, even though it looks scary.
แต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะฟังดูน่ากลัวแล้วก็โหดร้ายมากนะคะแต่ว่าผมก็อยากที่จะไปสู่ในเส้นทางนั้นนะคะเพราะว่านี่จะมีเหตุผลที่จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ
Okay, the first thing is
สิ่งแรกก็คือ
actually Jesus promises that he is never going to make me experience more pain than I can handle
สิ่งแรกก็คือพระเยซูได้มีพระสัญญากับเรานะคะว่าจะไม่ทำให้เราต้องทนทุกข์เกินกว่าที่เราจะรับได
้ Actually Helen's faith was strong enough her hope in Jesus was strong enough to be able to endure losing her son Sam
ก็คือพี่เฮเลนนะคะก็มีความเชื่อที่แข็งแกร่งมากเพื่อที่จากการสูญเสียลูกชายนะคะแต่ก็ยังมีความเชื่อที่แข็งแกร่งแล้วก็ยังรักพระเจ้า
There was no aspect of God's heart that wanted to punish Helen
แน่นอนว่าพระเจ้าไม่อยากที่จะลงโทษเฮเลนเลย
Because Jesus has already taken all of our punishment
เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้รับเอาการลงโทษการพิพากษาทั้งหมดไปหมดแล้ว
We don't have to worry about the punishment of God
เราไม่จําเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าอีกต่อไป
That when we experience bad things, pain and hardships, it's because God is disappointed with us or mad at us
การที่เราได้พบเจอสิ่งที่โหดร้ายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพระเจ้าโกรธหรือว่าผิดหวังต่อเรา
It's purely because it's good for you and because he wants to make you like Jesus
ก็เพราะว่าแต่ว่าเป็นเพราะว่าพระเจ้านั้นหวังดีแล้วก็อยากให้เราที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น
And this is the second thing
แล้วก็สิ่งที่2นะคะ
is no matter how much you sufferJesus is never going to leave you.
แน่นอนว่าไม่ว่าเราจะเจ็บปวดมากมายแค่ไหนพระเยซูก็จะไม่ทอดทิ้งเราไป
He's actually going to join you in the middle of your suffering.
พระเจ้าก็จะร่วมเจ็บปวดไปกับเราด้วย
And he's going to know how to comfort you because he knows what it's like to experience pain and to suffer.
เพราะว่าแล้วพระองค์ก็จะปลอบประโลมจิตใจจิตวิญญาณของเราเพราะว่าพระองค์รู้ดีว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันเป็นยังไง
And this is the third thing.
แล้วข้อที่3
that whatever pain and suffering I experience in this life it is just going to be a light momentary affliction that is preparing for me an eternal weight of glory
ไม่ว่าการเจ็บปวดนั้นจะมากมายขนาดไหนแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากเมื่อเรานึกถึงว่าการที่พระเจ้าได้เตรียมเราเพื่อที่จะเป็นคนที่ชอบธรรม
and that actually in heaven alreadyThere is laid up for me in heaven, my crown is there. There is a crown of righteousness that is waiting for me in heaven.
ก็ในแผ่นดินสวรรค์ก็จะมีมงกุฎอันชอบธรรมที่รอคอยเราแล้วอยู่ที่นั่น
It's not going to be a crown of how many churches I planted.
จะไม่ใช่มงกุฎที่ว่าสร้างโบสถ์มาแล้วเท่าไหร
่ It's not going to be a crown of how many people I saved.
จะไม่ใช่มงกุฎที่มาจากจำนวนคนที่ได้ช่วยมา
It's not going to be a crown of how much money I made.
จะไม่ใช่มงกุฎที่ได้มาจากเงินที่จ่ายไป
It's not going to be a crown of how many Instagram subscribers I have.
จะไม่ใช่มงกุฎที่ได้มาจากจำนวนผู้ติดตามใน Instagram.
Actually, it's not going to be a crown of how comfortable I was able to make my family's life.
จะไม่ใช่มงกุฎที่ได้มาจากการที่ทำให้ครอบครัวสุขสบายขนาดไหน
Actually, it's going to be a crown that's related to my insights.
แต่จะเป็นมงกุฎที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่อยู่ภายใน
It's going to be a crown of righteousness.
จะเป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรม
You know, in Revelation, we see a picture that in heaven, the 24 elders are bowing down to Jesus in the throne room of heaven. And what they do is they take off their crowns and they cast it at Jesus' feet.
ในพระธรรมวิวรณ์นะคะเราก็จะเห็นผู้อาวุโส24คนนะคะที่เขาได้ถอดมงกุฎของเขาออกแล้วก็โยนมันลงไปอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์อยู่แทบพระบาทพระเยซู
Actually Jesus is different from any other king that we know of
พระเยซูคริสต์ก็แตกต่างจากกษัตริย์ทั้งหลายที่เรารู้จักมา
Actually most kings will get glory from how nice and how expensive the crown is on their head
ในกษัตริย์ในโลกนี้นะคะก็จะได้รับเกียรติหรือได้รับการสรรเสริญจากมงกุฎที่อยู่บนหัวนะคะว่าสวยงามแล้วก็แพงขนาดไหน
And in the throne room of heaven the thing that I imagine is that we see King Jesus, the King of Kings, seated, and his glory comes from just the throne room scattered with crowns that people have laid at his feet.
Now, ให้เรานึกถึงพระเยซูคริสต์ที่เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะคะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีมงกุฎมากมายที่วางแทบเท้าของพระองค
์ And my crown is going to be one of them.
แน่นอนว่ามงกุฎของผมจะเป็นหนึ่งในนั้น
Helen last week shared about keeping your eyes forward.
ในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเฮเลนก็ได้แชร์ว่าให้เรามองไปข้างหน้า
We live this life and in a moment we're going to be in our throne room wearing our crowns.
ในเราใช้ชีวิตของเรานะคะแล้ววันนึงเราก็จะไปอยู่หน้าบัลลังก์ของพระองค
์ And we are going to be perfectly holy.
แล้วเราก็จะบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ
์ That means we're not going to careabout what other people think about us.
แล้วเราก็จะไม่ต้องสนใจว่าผู้คนจะคิดกับเรายังไง
We're not going to boast about what we were able to accomplish.
เราก็ไม่ต้องนึกถึงว่าเราจะประสบความสําเร็จแค่ไหน
I actually think that in heaven there are going to be no mirrors.
แล้วก็ในสวรรค์ก็คงจะไม่มีกระจก
Who has time to look at yourself in the mirror when you have a chance to go and see Jesus?
เราจะไม่มองกระจกเพื่อมองตัวเองนะคะแต่เราจะมองสายตาของเราไปที่พระเยซู
And as I'm bowing down and as I'm worshiping him my crown gets to be one of the things that decorates his feet
แล้วเราก็จะก้มหน้าลงจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์แล้วมงกุฎของเราก็จะไปวางอยู่ที่แทบเท้าของพระองค์
That I'm going to be able to trade in the peaceful fruit of righteousness that the Holy Spirit produces in me at the end of my life for this crown that I get to decorate Jesus's feet with
แล้วเราก็จะนำผลแห่งความชอบธรรมนั้นที่เราได้สร้างขึ้นมาในชีวิตของเราไปเปลี่ยนมันให้เป็นมงกุฎแห่งความชอบธรรมเพื่อที่จะได้วางมงกุฎนั้นแทบเท้าของพระเยซู
That's why I say Lord whatever pain you need to bring into my life whatever discipline and training you need to bring into my life I am willing to receive it because I want that decoration for Jesus's feet to be beautiful
แน่นอนว่าอาจารย์ก็เลยพูดได้ว่าไม่ว่าความเจ็บปวดนั้นที่เราจะต้องผ่านหรือเราจะต้องพบเจอขนาดไหนเราก็จะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นมงกุฎที่สวยงามเพื่อที่จะวางลงแทบพระบาทของพระเยซู
I want to invite the band to come up
ขอเชิญทีมค่ะ